Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmenného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Vítám vás co nejsrdečněji u dalšího příběhu. Vypravíme se za ním do roku 1873 do New Yorku, kde tou dobou pobýval populární 42-letý spisovatel Mansfield Walworth. Toho červnového odpoledne opustil svůj jednoduše zařízený pronajatý pokoj a zamířil do Jonesova lesa, rozkládajícího se podél East River, severně od 65. ulice, tedy poslední divoce zalesněné oblasti ve stále více zastavěné části Manhattanu. Onen večer trávil Mansfield Walworth stejně jako jiné předešlé večery ve společnosti svého blízkého přítele Michaela Tuomiho v lékárně doktora Kirschta na rohu Lexington a 53rd Street, která se ve večerních hodinách stávala společenským centrem osamělých mužů ze sousedství a improvizovaným debatním klubem. Zde strávil hodinu či dvě v nevázaném rozhovoru s přáteli. Tuomi později poodkryl obsah tohoto rozhovoru, který nebyl u spisovatele nikterak překvapivý. Muži hovořili o psaní a Walworth ukázal příteli výtisk novin, v nichž vyšla jeho poslední povídka. Toho večera 2. června se zdál být přemýšlivý a uzavřený muž ještě zádumčivější než obvykle. Co chvíli ztrácel nit hovoru a jeho nálada se jevila být vyloženě pochmurnou. Tuomi však předpokládal, že tato trudnomyslnost je pouhým důsledkem jeho literárního temperamentu než nějakých nepříznivých životních okolností. Walworth byl člověk velmi kultivovaný, jehož si Tuomi i ostatní lidé, s nimiž se přátelil od chvíle, kdy se přistěhoval do sousedství, hluboce vážili. Talentovaní muži byli konec konců známi svým nevyzpytatelným chováním. S tím pan Tuomi bezvýhradně souhlasil, přesto se nemohl ubránit pocitu, že na tvář jeho přítele vrhá stín jakési neuchopitelné tajemství. Do značné míry si potrpěl na své soukromí a samotu. Byl spíše tichým pozorovatelem než mluvkou, ačkoliv pustili se do hovoru, stával se z něj rázem vynikající řečník. Toho večera se ale zdál být zcela pohroužen do svých myšlenek. O jejich povaze se pan Tuomi mohl jen dohadovat. Tušil, že se přítel potýká s nějakými potížemi, s nimiž se mu zdráhá svěřit. Už jen skutečnost, že každý večer přicházíval sám do lékárny na 53. ulici a vysedával zde celé hodiny, hovořilo samo za sebe. Krátce před 12. oblažil společnost procítěnou recitací několika svých posledních básní, rozloučil se s ostatními se slovy, aby na sebe byli opatrní, což několikrát zdůraznil, a kolem půlnoci se vypravil na cestu domů. Přátelé nevěděli, že jeho mysl sužovala celý večer představa zítřejšího nepříjemného setkání v hotelu Sturdevant, kam se také muž na zítří vypravil již před 6. hodinou raní. Většina hostů tohoto hotelu tou dobou ještě klidně spala, nebo se alespoň pokoušela onoho slastného stavu odpočinku těla i ducha dosáhnout. K takovým lidem patřil ku příkladu Josiah Moorhead, podnikatel na penzi, toho času obyvatel pokoje číslo 266, který právě prožíval další krušnou noc. Již léta trpěl nespavostí, která se nad ránem opět přihlásila o slovo, a než kostelní hodiny odbyly 6, byl již několik hodin vzhůru, pokoušeje se marně znovu zamhouřit oka. Když právě vstal, aby stáhl žaluzie a zamezil tak dotěrnému slunečnímu svitu, deroucímu se do místnosti, aby nadále narušovalo jeho snahy, zaslechl, jak někdo klepe na dveře vedlejšího pokoje. Jak pan Moorhead usoudil, v čísle 267 někdo očekával v tak brzkou ranní hodinu návštěvu. Pokoj sousedící s 267 z druhé strany obýval obchodník s bavlnou pan Adolf Ebert, který který na rozdíl od pana Moorheada žádnými spánkovými poruchami netrpěl. Právě pokojně dřímal, když jej ze spánku vyburcoval rozhovor, který dle hlasitosti musel vycházet z vedlejšího pokoje. Pan Ebert sice nedokázal rozeznat celé věty, ale jasně zaslechl slova domov, matka a lhář. Následně otřásla hotelem série výstřelů. Plně probuzený obchodník okamžitě vyskočil z postele a pokusil se otevřít spojovací dveře mezi svým a vedlejším pokojem, byly však zamčené. Josiah Moorhead naproti tomu žádnou hádku z vedlejšího pokoje neslyšel, což bylo s ohledem na jeho věk poměrně pochopitelné. K posteli jej přikoval až první výstřel a následně výkřiky smísené s dalšími ranami. Poté uslyšel bouchnutí dveří a rychlé kroky osoby spěchající dolů do haly. Vyděšený penzista se vydal pro pomoc, stejně jako pan Ebert z čísla 268, který rovněž vyčkával, až v chodbě utichnou útočníkovi kroky. Když opatrně nahlédl po otevřenými dveřmi do sousedního pokoje, byl příliš rozrušený, než aby si dokázal všímat detailů. Jedno však věděl jistě. Na podlaze ležel mrtvý muž. Několik okamžiků předtím, než se ozvaly výstřely, chvátal chodbou též zaměstnanec hotelové služby Charles Doolittle, když se zdola ozvaly první výstřely. Uslyšel výkřik a tak rychle pospíchal o patro níž, kde jej do nosu udeřil štiplavý zápach střelného prachu. Teprve až ve správcově kanceláři se od pana Eberta dozvěděl, že ke střelbě došlo v pokoji číslo 267, kam také pan Doolittle společně se strážným Harrisonem neprodleně zamířili. Dveře však nebylo možno bez použití hrubší síly otevřít na průchod širší než 20 cm, neboť jejich křídlu bránili v pohybu nohy dotyčného muže, který ležel bezvládně na podlaze. Ruce měl rozhozené za hlavou, přičemž dle nepřirozeného úhlu jedné z nich se dalo usuzovat, že je zlomená. Pod hlavu, lehce nachýlenou k umyvadlu, mu útočník položil starostlivě ručník, který byl nyní již zcela nasáklý krví. Muž byl stále ještě naživu. Strážný si jasně všiml, jak několikrát pohnul hlavou. Než se na místo dostavil také hotelový lékař, doktor Childs, který trávil časné ranní hodiny v místní čítárně, kolem těla se již stačila schromáždit malá skupinka tvořená zaměstnanci a zvědavými hosty. Tyto minuty se pro postřeleného muže staly fatálními, neboť když se k němu pan Childs sklonil a přiložil mu prsty na zápěstí, mohl již konstatovat pouze to, že muž není mezi živými. Na přítomné svědky se dále upíraly již jen jeho doširoka otevřené prázdné oči. Až nyní si shromáždění lidé, dosud plně zaměstnáni tímto dramatickým bojem o život, počali všímat spouště, která se v pokoji číslo 267 nacházela. Ručník pod hlavou zavražděného již dávno přestal absorbovat vytékající krev, která se mezitím vsakovala do perského koberce a obohatila tak stávající vzor o nové velké rudé kolo. Krví bylo potřísněno také umyvadlo a stěna nad ním. A protože neméně poznamenány byly také tvář, ruce a vlasy dotyčného muže, navrhl Childs, aby bylo hotelové lůžko nejprve zakryto voskovaným plátnem, než na něj bude mrtvola přenesena. Mezitím na místo dorazil rovněž doktor Fleming. Pro nějž na popud hotelového ředitele pospíchal pan Doolittle. Ten na rozdíl od doktora Childse zaznamenal slabý puls, avšak když bylo tělo položeno na postel a Fleming roztrhl dotyčnému košili, v okamžiku se přesvědčil o tom, že zde skutečně již není pomoci. Následně proběhla prohlídka tak důkladná, jak jen improvizované podmínky lékařům umožňovaly. Doktor Fleming dospěl v rámci tohoto ohledání k závěru, že jedna kulka pronikla do pravého boku poblíž šestého žebra, druhá prošla levým bokem, další uvázla v čelistní kosti a čtvrtá roztříštila muži levou pažní kost nad loktem. Jak byl doktor Fleming ponořen do své práce, uvědomil si náhle, že tohoto muže, jemuž muselo být kolem 40 let, odněkud zná. Tuto domněnku potvrdil jediný pohled na krví potřísněnou navštívenku, kterou dotyčný nechal doručit obyvateli tohoto pokoje se žádostí o přijetí. Byl to spisovatel Mansfield Walworth, muž, který přišel onoho rána do hotelu Sturdevant učinit jednu nepříjemnou a v tomto případě osudovou návštěvu. Tento příběh se ale nezačal psát v malém pronajatém bytě na Manhattanu, odkud se pan Walworth z toho rána vypravil na svou poslední cestu, nýbrž na severním konci Broadwaye, proslulé hlavní třídy města Saratoga Springs, kde ve stínu vysokých borovic stál dům, nazvaný příznačně Pine Grove. Roku 1815, kdy byl postaven, by se toto místo dalo nazvat odlehlým koutem malé vesnice, která se teprve začínala zalidňovat a rozrůstat. A Pine Grove se rozrůstal spolu s ní. Když roku 1823 zakoupil tuto nemovitost čerstvě jmenovaný okresní soudce a budoucí státní kancléř Reuben Hyde Walworth pro svou rodinu, mohli bychom hovořit o hustě zalesněném pozemku s malým jednopatrovým domem s podkrovím ve federálním slohu. Stál tehdy uprostřed luhů a hájů, které kancléř s postupně se zlepšujícími majetkovými poměry skupoval a rozšiřoval tak rodinné pozemky. Rušné centrum Saratoga Springs se tehdy zdálo být této poklidné oblasti se všemi svými houštinami a bažinami, které odrazovaly náhodné návštěvníky na hony vzdálené. A to přesto, že je dělili necelé 2 kilometry. Saratoga se v té době nacházela na pokraji fenomenálního rozmachu. Hrstka místních podnikatelů se totiž rozhodla využít věhlasu místních pramenů, jimž byly přisuzovány mimořádné léčivé schopnosti a vybudovat termální lázně pro majetné turisty. Vzestup do posud ospalé vesnice byl nezadržitelný. Roku 1802 zde byl postaven první hotel a o 9 let později byla zahájena stavba honosného kongresového sálu s širokým průčelím a prostornou sloupovou halou. Roku 1823 pak následovalo slavnostní založení kongresového parku, tedy volnočasového prostoru s altány, fontánami, protékajícím potůčkem a samozřejmě také léčivými prameny, který se brzy stal centrem společenského života Saratogy. V té době se 33-letý Reuben Hyde, pocházející ze starého rodu Walworthů, kteří přišli do Spojených států z Londýna již v 16. století, nacházel na prahu slibné kariéry. Bývalý generál adjutant newyorské domobrany a reprezentant demokraticky republikánské strany v Kongresu Spojených států byl toho roku jmenován soudcem 4. obvodního newyorského soudu a tím pádem také přijat do nejvyšších pater amerického politického života. Pine Grove, neboli Borový háj, kam se společně s manželkou Mariou a 5 dětmi toho roku nastěhoval, se tak stala nejen rodinnou rezidencí, ale také prostorem pro výkon jeho funkce. Severní salónek byl přebudován na provizorní soudní síň, do níž denně proudily zástupy právníků, účastníků soudních sporů, politiků, průmyslníků, ale také chudých, kteří žádali bohatého pana soudce o almužnu. Propojením svého úřadu a domova do jednoho celku, tak kancléř potvrdil, jak úzce spolu všechny aspekty jeho existence souvisejí a že je ochoten k péči o obě tyto oblasti přistupovat se stejně neúnavným úsilím. Společně s manželkou Mariou a dětmi ostatně vytvářeli dokonalý obraz úspěšné americké rodiny. Roku 1838 byly již všechny nejstarší dcery provdány za perspektivní partie. Ty největší naděje ale vkládal otec do svých 2 nejmladších synů, 18-letého Clarence, který právě dokončil Union College v Schenectady a měl ty nejlepší předpoklady stát se právníkem, a 8-letého Mansfielda, k jehož jménu kdo si připsal do rodinné kroniky poznámku malý rošťák. Jenže nic se nevyvíjelo tak, jak si starý Walworth vysnil. Vytvořil pro své syny svět, jaký si sám představoval, avšak oni mu dali každý po svém jasně najevo, že o něj nestojí. Clarence, pravda, zpočátku následoval vytyčenou trasu, jenže ze studií práv jej nakonec zlákala cesta víry. Kancléř se jej sice pokoušel udržet v rodinném kruhu nabídkou lukrativního a především královsky placeného postu správce pozůstalostních řízení u svého soudu. Clarence byl však pevně rozhodnut opustit své dosavadní závazky, odvrátit se od rodinné víry, tedy protestantismu, a v létě roku 1845 odplul vstříc novému životu v lůně katolického řádu otců redemptoristů. Jeho mladší bratříček Mansfield si tedy mezitím začínal vychutnávat výsady, jež mu souhra náhod přiřkla. Když roku 1839 zemřela v 5 letech jeho mladší sestřička Francis, stal se opět nejmladším Walworthovic potomkem a nyní, když všichni starší sourozenci vylétli z rodného hnízda, také téměř jedináčkem. A jak se tenhle malý rošťák začal pomalu dostávat do puberty a byl si tohoto postavení velmi dobře vědom, panovačné chování mladého dandyho z něj pramenící se stávalo čím dál tím výraznějším. A patřičného usměrnění se mu nedostalo ani skrze uplatnění otcovské autority, neboť kancléř byl v té době zcela zaměstnán vlastními problémy. Roku 1844 byl sice 3x navržen na post soudce Nejvyššího soudu Spojených států, ale nominace byla pokaždé odložena kvůli nedostatečné podpoře ze strany Whigů a demokratů a o 2 roky později státní ústava zcela zrušila jeho dosavadní úřad. V roce 1848 byl pro změnu jako kandidát hnutí Hunkers, tedy jedné ze 2 frakcí New Yorkské demokratické strany, nominován na post guvernéra státu New York, ale v souboji 3 stran byl poražen Hamiltonem Fishem. Tuto sérii neúspěchů zakončila tragédie osobní, když téhož roku zesnula Walworthova milovaná žena Maria. Tato smrt se pochopitelně podepsala také na vývoji tehdy 17-letého Mansfielda, který matku velmi obdivoval. Jeden z místních kněží později vzpomínal, že odchod této zbožné ženy měl na její okolí podobný dopad, jako když se rozbila ona alabastrová nádoba se vzácnou mastí, která se vylila na spasitelovi nohy a její žvůně naplnila celý dům. Nyní, když 60-letý kancléř přišel o svůj post i manželku, tedy 2 nejdůležitější věci, které jej vázaly ve zdech Pine Grove, rozhodl se otevřít si soukromou právnickou praxi, živenou do značné míry vládními zakázkami, jež mu přihrávali velkorysí bývalí kolegové, a začít cestovat. Roku 1850 její pracovní povinnosti odvelely do Louisville, kde se seznámil s paní Sarah Hardinovou, 39-letou vdovou, která přišla o manžela v mexické válce v témže roce, kdy ovdověl také Walworth. Paní Hardinová učinila na bývalého soudce takový dojem, že když se vrátil ze svých cest domů, okamžitě jí v jednom ze svých dopisů požádal o ruku. Odpověď byla neméně pohotová, cituji. Cítím se velmi polichocena a velmi vděčná, že si mě někdo, koho si tak vážím a ctím, vybral v tomto světě za svou přítelkyni a společnici. Pokud dojmy nabité z této krátkodobé známosti budou stejně trvalé, jako byly čisté a krásné, neznám žádný důvod, proč by věci neměly skončit tak příznivě, jak si přejete. Stárnoucí muž byl pozitivní reakcí ze strany ženy, jež byla ještě o 1 rok mladší než jeho prvorozená dcera, pochopitelně polichocen. Paní Hardinová byla navíc okouzlující živá dáma s vytříbeným vkusem, zkušenostmi a nepoměrně větším intelektuálním rozhledem než Maria, jejíž zájmy se takřka výhradně omezovaly na záležitosti duchovního charakteru. Svatba, která se konala 19. dubna téhož roku v Harrodsburgu v Kentucky, znamenala spojení nejen 2 jedinců, ale také 2 významných rodinných klanů. Od tohoto okamžiku se tedy Sarah, její tři děti, 19-letá Ellen, 13-letý Martin a 9-letý Lemuel, stali neodmyslitelnou součástí Pine Grove. Všichni ale nebyli ve věci tohoto sňatku naplněni stejným nadšením. Obzvláště Martin vyjádřil nad tímto matčiným nápadem značnou nelibost a dokonce prohlásil, že jej toto rozhodnutí ranilo natolik, že měl v úmyslu raději prchnout na západ, než se s rodinou přestěhovat k novému otčímovi. 19-letá Ellen byla v tomto ohledu o poznání smířlivější, ačkoliv jejího úsudku a reakce se matka obávala snad ze všeho nejvíce. Mysl dospívající dívky se smyslem pro dobrodružství však byla plně zaměstnána hrdinskými strofami z Byrona či Scotta a také vlastními známostmi. Sama měla dokonce za sebou již jedny zrušené zásnuby. Představa romantického vzplanutí mezi její matkou a bývalým soudcem a život v tomto domě pod jeho nespochybnitelnou nadvládou ji tedy nikterak neděsil. Její nový, o 3 roky starší nevlastní bratr Mansfield mezitím nastoupil na Union College, tedy bratrovu alma mater, přestože Clarence, upozorněn na jeho charakterové vady a arrogantní vystupování, varoval otce, aby tam Mansfielda raději neposílal, neboť hrozilo, že svým chováním zdiskredituje celou rodinu. Clarenceův instinkt byl v tomto případě správný. Mansfield jakožto rozháraný student nejenže napadal slabší spolužáky, ale jednoho z nich dokonce během jednoho incidentu pobodal nožem tak vážně, že rána jen těsně minula životně důležité orgány onoho chlapce. Společně se zkazkami o jeho opileckých eskapádách a zhýralém životě se tak soudcův syn rychle zařadil v očích profesorů mezi ty nejhorší žáky v ročníku. Incident byl pochopitelně s ohledem na prestiž Walworthovic rodiny velmi rychle ututlán. Již v té době nicméně začaly příbuzné sužovat obavy z potenciálního nebezpečí, jímž by se tento spovykaný mladík mohl v dospělosti stát. Proslýchalo se, že zdárně absolvoval a mohl pokračovat ve studiu práv na Harvardu jen díky faktu, že jeho otec byl dlouholetým mecenášem Union College. Ten se musel nyní potýkat s dalším zřejmým neúspěchem. Nejen, že se stále cítil zrazen Clarenceovým rozhodnutím opustit práva, ale nyní navíc hrozila fatálním zklamáním také životní dráha jeho nejmladšího syna, do nějž vkládal tolik nadějí. Ten malý rošťák totiž dospěl v muže, který byl až příliš silně zmítán pocity vlastní grandiozity, prudkými výbuchy agresivity a náhlými změnami nálad, které ovlivňovaly veškeré jeho počínání. A podobně nestabilní byl i ve svých rozhodnutích ohledně své kariéry. Jednu chvíli plamenně prohlašoval, že vstoupí do armády, jindy, že se stane spisovatelem. Přitom měl všechny předpoklady k tomu stát se úspěšným mladým mužem. Oplýval fyzickou silou a přímo ukázkovým zdravím. Vždy byl velmi hezké dítě, čehož si byl také dobře vědom, a v dospělosti věnoval svému vzhledu krom obyčejnou péči. Česání a úprava jeho tmavých kudrnatých vlasů byla záležitostí vážného estetického zaujetí a v módě se vyznal lépe než kdejaký vyhlášený krejčí. Vyznačoval se také výjimečnými paměťovými a řečnickými schopnostmi a bohatou představivostí a nespochybnitelný byl také jeho umělecký talent. Od chlapeckých let si psal do šuplíku básně a povídky, připravoval pro rodinné příslušníky i služebnictvo divadelní představení či bavil všechny přítomné svými divokými komickými improvizacemi. Jediná potíž byla v tom, že tyto výstupy mívaly často tendenci zvrhnout se ve vysloveně zraňující a neuctivé vůči osobám, které Mansfield právě karikoval. I přes tyto jeho nedostatky bychom mohli v borovém háji stále napočítat dostatek těch, kteří byli tímto exaltovaným mladíčkem doslova okouzleni. A patřila k ním i dcera jeho nové macechy Ellen. Po nastěhování do Saratoga Springs se dívka cítila poněkud vykořeněná, avšak ve svém 21-letém nevlastním bratrovi začala rychle spatřovat náznaky světa, jehož součástí si dokázala představit být. Její dopisy přítelkyním tak byly brzy plné Mansfielda, o němž se vyjadřovala jako o mladíkovi, který si dovede vážit dobrých a krásných věcí a zkrátka jej nelze nemilovat. Zájem mladší nevlastní sestřičky pochopitelně činil dobře Mansfieldově ješitnosti a Ellen byla konec konců půvabná mladá dívka. Netrvalo tedy dlouho a vztah těch dvou by se dal nadále nazývat sourozeneckým již jen stěží. To vše potají za zády všech příbuzných. Ve věcech milostných ale nezůstávali pozadu ani jejich rodiče a do roka a do dne od svatby oznámili šťastnou novinu, že je Sarah v očekávání. Kancléř tak mohl znovu rozdmíchat své naděje na dalšího mužského dědice, který napraví reputaci jeho dvou nepovedených synů. A jakoby vyslyšel otcovo nevyslovené volání, starší z nich se v té době vrátil zcela neočekávaně domů. 3 roky od svého vysvěcení v Belgii neúnavně pracoval jako misionářský kněz, šířil víru a sloužil věřícím v Anglii a Irsku. Nyní se vracel jako jeden z konvertitů, kteří byli odhodláni podporovat věc katolicismu v zemi, kde byl stále vytrvale napadán, ale především jako zcela jiný člověk. Za ty 3 roky vyrostl v charismatického výmluvného muže, který dokázal ve svých posluchačích vzbuzovat jak respekt, tak vyvolávat hluboké citové pohnutí. Pro Mansfielda, jemuž byl Clarence dáván v raných letech za vzor, musel být jeho bratr nyní více než kdy jindy předmětem závisti. Nejen, že z něj vyzařovala aura oduševnělosti, ale projevoval také rozsáhlé znalosti v oblasti umění a literatury, tedy na poli, kde se Mansfield cítil nejjistěji a často blafoval s nepravdivými informacemi, aby si získal uznání společnosti. Nyní tváří v tvář bratrovi začal silně pociťovat vlastní nedostatečnost a nejistotu, toliko zakrývané nabubřelým a arrogantním chováním. Věren svému smyslu pro vášnivá vzplanutí, se tedy nyní i Mansfield rozhodl stát se katolíkem a do budoucna snad i vstoupit do semináře. Zbytek rodiny byl však vůči tomuto rozhodnutí značně skeptický. Považovali jej pouze za prázdné chvástání mladíka, který nikdy nedotáhne své smělé plány do konce. Na kněžskou dráhu se sice Mansfield nakonec skutečně nedal, ale navzdory všem varováním a značné nelibosti otcově konvertoval i s Ellen ke katolicismu. Dalším překvapením pro zklamané rodiče bylo oznámení, že se mladí hodlají vzít. Autor knihy Pád rodu Walworthů, Geoffrey O'Brien, spekuluje, že kancléř mohl chtít informacemi o Mansfieldově minulosti a jeho násilném chování Ellen varovat. Nicméně byl příliš zaměstnán nadcházejícím porodem své ženy a k tomuto závažnému rozhovoru tedy nikdy nedošlo. Ellen nepobývala v domě tak dlouho, aby si mohla o svém milém udělat ucelenější obrázek. A z pohledu budoucích událostí se tedy její rozhodnutí může jevit jako poněkud unáhlené. Na každý pád se 29. července roku 1852 konala v kostele svatého Petra v Saratoze velkolepá svatba, tedy v tentýž rok, kdy otec ženicha a matka nevěsty přivítali na svět chlapečka, jemuž dali jméno Ruben mladší. Jako v předzvěst nešťastných let, nevěsta krátce před svým svatebním dnem vážně onemocněla. Přítelkyni Mary Duncanové tehdy psala, že se cítí tak zle, že nedokáže udržet ani vzpřímenou hlavu. Přesto si nemůže dovolit ulehnout a nechat svého nastávajícího stát před oltářem. Poté, co s vypětím všech sil zvládla Ellen říci Mansfieldovi své ano, uspořádal kancléř ve svém domě okázalou recepci, na níž se objevila řada významných hostů a osobností newyorské politické scény a zastavil se zde také známý spisovatel Washington Irving. Následně se manželé i navzdory nepříznivému zdravotnímu stavu novopečené paní Walworthové vypravili na svatební cestu k Niagarským vodopádům. Zatímco si novomanželé užívali líbánek, jejich rodiče věnovali veškerou svou pozornost a péči malému Rubenovi. Příliš dlouho se z něj ale netěšili. Chlapeček v 6 měsících zemřel, což manželům, pro něž bylo miminko vším, zcela zlomilo srdce, jak se později vyjádřila Ellen v jednom ze svých dopisů. Radost a smích navrátilo do zdí Pine Grove až v srpnu následujícího roku narození Francise Hardina Walworthe, prvního potomka Mansfielda a Ellen. A nebylo to jediné dítě, které toho roku spatřilo světlo světa. Mansfieldovi se totiž konečně podařilo vydat s Clarenceovou pomocí u nakladatele specializujícího se na katolickou literaturu svou prvotinu. Její název zněl Mise smrti a byla koncipována jako historický román ve stylu Waltera Scotta, korunovaná mučednickou smrtí misionáře. Tímto prvním dílem se však Mansfield, jak se zdálo, poněkud vyčerpal, neboť následovala několikaletá literární pauza, která jen podnítila obavy jeho otce, že se syn vydal nesprávným směrem. Když se roku 1855 narodilo 67-letému kancléři další vnouče, chlapec John, přiměl Mansfielda, aby ještě téhož roku složil advokátní zkoušky. Byl přesvědčen, že licencovaný právník s rozrůstající se rodinou by si měl zvládnout sám vybudovat nezávislou kariéru a pro svou rodinu také samostatnou domácnost. To se ale ani v následujících letech nedělo. Mansfield se více než snahám o zabezpečení rodiny věnoval svým literárním pokusům a rodina tak nadále žila nyní již v poměrně stísněných prostorách a především dusné atmosféře domu Pine Grove. Ne, že by se snad nezdárný syn netoužil osamostatnit. Tyto jeho pokusy ovšem pokaždé ztroskotaly na jeho ukvapené povaze a bláhové víře v nerealistické projekty, které se nemohly nikdy zdařit. Kancléř tedy učinil poslední pokus, když zapojil syna do jednoho ze svých aktuálních vleklých právních případů. Byla to ovšem role, v níž se Mansfield cítil nejen nedoceněný, ale jak později často tvrdil, také nedostatečně honorovaný. Jeho žena Ellen se mezitím plně věnovala výchově dětí. V letech 1856 až 59 přišly na svět další tři dcery – Mary Elizabeth, Ellen a Clara. A jak lze vyvodit z ženiných dopisů, připadala si v té době poněkud odloučená od vnějšího světa. Jak se zdálo, nedařilo se jí v Saratoze navazovat přátelství tak snadno, jak předpokládala. Jedinými jejími blízkými lidmi byli tedy katoličtí konvertité, které poznala skrze inspirativní vliv švagra Clarence. V posledních letech navíc stále častěji bojovala se svým chatrným zdravím a co hůř, také manželovou žárlivostí. V jednom z těchto listů přítelkyni se zmínila, že nevychází z domu ani ze dvora dříve než po setmění, neboť je Mansfield poněkud citlivý na to, když na ní ulpí pohledem nějaký cizí, zejména mladý muž. Jak v těchto chvílích její manžel reaguje, nespecifikovala, ale s ohledem na další události můžeme hádat, že to nebylo nikterak příjemné. Není divu, že se Ellen cítila v borovém háji v tomto zdánlivě nekonečném kolotoči těhotenství, porodů a nemocí osamělá a izolovaná. Když líčila v jednom dopise své přítelkyni Mary, co ji po svatbě čeká, napsala, cituji: Manželský život má své zvláštní strasti i radosti. A jsou to strasti, které přinášejí hořké slzy a ostré bolesti srdce, příliš silné, než aby je bylo možné odhalit někomu jinému než Bohu. O těchto smutných věcech však nyní nemíním mluvit. Snad jim unikneš, nejdražší. Dej Bůh, aby se ti to podařilo. Kromě manželských potíží mohla mít na mysli také smrt dcery Mary Elizabeth, která zemřela v pouhých 2 letech. Obrovskou útěchou v těžkých chvílích jí byl ale především její prvorozený syn Francis, s nímž ženu pojilo to nejpevnější pouto. Prostor, který dříve věnovala v dopisech svému nastávajícímu muži, nyní zcela zaplnil její ušlechtilý, krásný chlapec Frank. Častokrát psala o jeho láskyplné povaze, jak jí bez vyzvání pomáhá do schodů, či jak opakuje, jak moc jí má rád. Velká láska k Mansfieldovi byla zřejmě skutečně již dávno tam. Muž navíc Ellen částečně vinil ze svých dalších literárních neúspěchů. Vedle otce, který jej zahlcoval svými banálními právnickými záležitostmi a bránil mu tak uplatňovat jeho skutečný talent, se Ellen namísto toho, aby pevně stála za svým mužem, až příliš často stavěla na Tchánovu stranu. Plně souzněla s jeho názorem, že by se měl Mansfield konečně postavit na vlastní nohy a přestat se honit za chimérami. Často hovořila o finanční zodpovědnosti a spolehlivějších zdrojích příjmu, které by dokázaly zajistit jejich 5 dětí, což se nadějnému spisovateli pochopitelně příliš příjemně neposlouchalo. Stále častěji jej to táhlo do metropole, kde se mohl z dozvuky své první knihy stále ještě vyhřívat na literárním výsluní. V New Yorku ostatně nalezl svět, který hověl jeho ambicím daleko víc než sídlo zapadlé v houští a bažinách. Otcovo jméno mu navíc otevíralo i ty dveře, které by jinak zůstaly zavřeny. V tamní umělecké komunitě mohl tak muž dát naplno průchod své rozmařilé a exhibicionisticky laděné povaze a sklízet pouze nadšené ovace a přijetí stejně smýšlejících osob. Netrvalo tedy dlouho a zařídil si na Manhattanu malý byt, kam se uchyloval pokaždé, když mu zdi Pine Grove začaly být příliš těsné, což se stávalo stále častěji. Zlí jazykové tvrdí, že to, co se zde odehrávalo, by si spořádaný manžel a otec 5 dětí za rámeček rozhodně nedal. Ellen tak zůstávala dlouhé týdny sama, pouze s dětmi a stárnoucími rodiči, a jediné vytržení z této rutiny představovaly občasné návštěvy švagra Clarence, který se věnoval svým misionářským povinnostem na východě Spojených států. Starý kancléř se i nadále výrazně angažoval ve veřejných záležitostech, udržoval kontakty se svými starými politickými kumpány a s radostí se ujal role vysloužilého státního úředníka. V těchto dnech však jeho politické názory vzbuzovaly stejnou měrou respekt jako opovržení. Otázka otroctví nadále prohlubovala propast mezi politickými protivníky a síly severu, s nimiž byl Walworth spřízněn, se s blížícím se oddělením jihu jen marně pokoušeli zabránit vypuknutí války. Když jich splnil své hrozby, kancléř se opět dostal na výsluní politické scény. Bez ohledu na to, jak moc si byl po celou dobu vědom hrozících potíží, válka jej i celou jeho rodinu zaskočila. Když se manželé účastnili 4. března roku 1861 inaugurace Abrahama Lincolna ve Washingtonu, stále ještě přesvědčovali sami sebe, že ke krveprolití nakonec nedojde. 12. dubna v 4:30 ráno pak začali konfederační dělostřelci v Charlestonu v Jižní Karolíně pálit na pevnost Fort Sumter. Tak, jak se země, v níž Walworthovi a Hardinovi dosud žili, rozpadla ve dví, začala se podobným způsobem drolit i jejich slepená rodina a nic už nemělo být takové jako dřív. Ellen stále setrvávala s dětmi v Pine Grove, v té době v očekávání dalšího potomka, 6. za posledních 8 let. V té době ale již pod tíhou představy blížící se války dospěla k rozhodnutí, že v Saratoga Springs nadále nezůstane. To, že její manželství není tak docela šťastné, bylo v okruhu širší rodiny dobře známo. Stejně jako Mansfieldovi zhýralé způsoby a radovánky, jimž se oddával ve svém bytě na Manhattanu. Takové věci se nikdy příliš dlouho neutají. Po poradě s matkou tedy Ellen prohlásila, že jakmile se zotaví z posledního porodu, odjede s dětmi do Kentucky, kde stále žil její dědeček z matčiny strany a mnoho dalších příbuzných. Tehdy ovšem ještě k žádnému formálnímu odloučení dojít nemělo a předpokládalo se, že jakmile to okolnosti dovolí, Mansfield se k rodině vrátí. V srpnu toho roku tak žena s 5 dětmi, 8letým Frankem, 6letým Johnem, 3letou Nelly, 2letou Clarou a 3měsíčním Mansfieldem Tracym mladším zamířila do Louisville, kde její mladší bratr Lemuel zakoupil s matčinou pomocí farmu přezdívanou Ptačí hnízdo. Dům obklopený broskvoňovými a jabloňovými sady se stal vítaným útočištěm, kde mohla rodina nerušeně přečkat celou válku. Její manžel na tom byl o něco hůře. Stejně jako Elenina matka se v době propuknutí válečného konfliktu zdržoval ve Washingtonu, kde mu otec našel další užitečnou práci. Místo toho se zde ale Mansfield zapletl do potupné historie. Když jej 7. února 1862 přistihli agenti tajné služby v Brownově hotelu ve společnosti Augusty Morrisové, energické vdovy, která byla považována za tajnou konfederační špionku. Oba byli zatčeni pro podezření z velezrady a plánování vzpoury. Zatčení kancléřova syna se pochopitelně neobešlo bez mediálního rozruchu a přidělalo vrásky na čele vládních představitelů. Situace byla o to nepříjemnější, že se proti Mansfieldovi nepodařilo najít žádný jasný důkaz, že by se na přípravě velezrady skutečně podílel, kromě konfederační uniformy nalezené v onom hotelovém pokoji. Role nespravedlivě odsouzeného muže dokonale vyhovovala jeho obvyklému pocitu křivdy. Ačkoliv si nejprve poněkud zkomplikoval situaci odmítnutím složit veřejnou přísahu věrnosti Unii, byl v dubnu po téměř 3 měsících vězení podmínečně propuštěn do péče svého otce s nařízením, aby po celou dobu války pobýval v Saratoga Springs a denně se prostřednictvím kancléře hlásil na příslušném ministerstvu. V borovém háji také skutečně setrval a odloučení od rodiny zjevně prospělo jeho tvůrčí mysli, neboť zde během té doby napsal svůj druhý velký román Hotspur, příběh starého holandského sídla, který vyšel roku 1864. Do těchto končin jakoby hluk válečné vřavy vůbec nedoléhal. Zatímco v New Yorku propukaly nepokoje spojené s válečnými odvody a v sousedním Troy docházelo k násilným střetům, návštěvníci kongresové haly si užívali přehlídku živých obrazů a jiné společenské akce. Pro Ellen byla léta strávená v Kentucky hořkosladká. Ptačí hnízdo sice rovněž zůstávalo relativně chráněno před válečnými nájezdy, život pro osamělou ženu s 5 malými dětmi byl ale bez manželovy podpory náročný. Celou rodinu navíc bolestně zasáhlo, když rok po vypuknutí konfliktu vážně onemocněl a zemřel druhorozený chlapec Johnny. Otec se o své ratolesti a jejich blaho staral jen pramálo, ačkoliv se jej Sarah, která s dcerou, jak válka postupovala, trávila v Ptačím hnízdě čím dál tím více času, snažila o všech novinkách informovat ve svých dopisech. Počátkem roku 1864 se k obyvatelům farmy připojil také Elenin mladší bratr Martin, který byl v boji vážně zraněn a přišel o paži. Jeho bratr Lemuel pro změnu utrpěl v bitvě u Croquettovy zátoky ve Virginii zranění nohy a oba mladí muži tak nalezli v sestřině domě klidné místo pro zotavení těla i ducha. Eleninu prvorozenému synovi Frankovi bylo v té době 11 let a stále se zžíval se svou rolí opatrovníka matky i mladších sester, již se musel na místo otce, kterého neviděl již 3 roky, ujmout. Ačkoliv se válečný konflikt pomalu ale jistě chýlil ke konci a rodina se měla dle očekávání opět spojit, nezdálo se, že by byla Ellen této možnosti příliš nakloněna. Přesto se v létě roku 1865, kdy válka mezi severem a jihem konečně skončila, nechala přemluvit, aby i s dětmi znovu navštívila Pine Grove. Bylo to poprvé po 5 letech, kdy se Ellen setkala s manželem na jeho domácí půdě a velmi rychle pochopila, že jeho nepředvídatelné a prchlivé chování se za tu dobu nikterak neumírnilo, ba naopak. Ačkoliv se doposud ve výrocích na manželovu adresu velmi mírnila, nyní již bez okolků přiznávala, jak násilnický dokázal být. v náhlých záchvatech vzteku ku příkladu divoce kopal do nábytku, jindy v rozčílení rozdrtil nějaký předmět v sevřených pěstech. Během této návštěvy také manželku několikrát fyzicky napadl. Třásl jí, smíkal s ní o stěny a strhával z ní šaty. Byl to vůbec první podobný incident, o němž se Ellen později rozhodla veřejně promluvit, ačkoliv naznačila, že to nebyl zdaleka první konflikt tohoto typu, ale Mansfield měl ve zvyku chovat se velmi agresivně již od svatby. Další slovní tirády a fyzické ataky nakonec přiměly ženu uchýlit se zpět do bezpečí ptačího hnízda, kde se vším svěřila matce. Paní Hardinová Walworthová, věrná zásadám pokrytecké středostavovské morálky, však namítla, že kultivovaná žena dokáže intuitivně udržet zdání idyly za každé situace. Tedy i v případě, že ji vlastní manžel bije. V následujících dvou letech, zatímco Mansfield pracoval na svých dalších románech, se tedy manželé střídavě scházeli v Borovém háji i Ptačím hnízdě, aby od sebe následně znovu na dlouhé měsíce odcházeli. Z těchto setkání si Ellen neodnášela jen fyzická zranění, ale v jednom případě také další těhotenství. Dcera Rubena, řečená Ruby, která z tohoto bouřlivého vztahu vzešla, přišla na svět v únoru roku 1867. V té době se Mansfield právě zdržoval s rodinou v Kentucky, ačkoliv starost o výživu, nyní již opět šesti dětí, jej tížila jen pramálo. Jeho pobyt zde byl náhle přerušen koncem listopadu, když ze Saratogy přišla zpráva, že stárnoucí otec, který v posledních letech trpěl cukrovkou a jinými neduhy, je na tom velmi zle a jeho konec se zřejmě kvapem blíží. Mansfield tedy okamžitě zamířil domů, kde ještě zastihl starého pána v jeho posledních hodinách při vědomí. Jaké však bylo jeho překvapení, když o několik dní později během předčítání poslední vůle zjistil, že jej kancléř zcela vydědil, a to ve prospěch své nevlastní dcery, tedy Mansfieldovy ženy Ellen a jeho dětí. Jen stěží lze popsat, jak rozzuřený musel spisovatel po odhalení podrobností tohoto testamentu být. Vyhlídka na otcovu smrt byla příslibem dlouho odkládané svobody a šance zaujmout ve světě své místo. Na toto dědictví, které mělo vše napravit, si také stihl napůjčovat velké částky peněz a nyní byl nucen dát většinu svého zbývajícího majetku do zástavy lichvářům bratrům Jenningsovým ze Saratogy, aby se vůbec udržel nad vodou. Naproti tomu jeho žena Ellen teprve začínala žít. Nikoliv však pouze díky tchánovým penězům. Nyní, když se její děti ocitly ve věku, kdy již nebyly na matce zcela závislé, zajistila jim Ellen místa na předních vysokých a středních školách a sama si pronajala byt ve Washingtonu a nastoupila na úřednickou pozici na ministerstvu financí. Tou dobou se také začala stejně jako její manžel věnovat literární činnosti, a kromě článků o historii, která byla odjakživa její vášní, dávala ve svých verších a textech průchod svým pocitům. Po všech těch letech strávených pouze přebalováním a krmením novorozeňat, se před ní nyní otevíral zcela nový svět plesů, recepcí a jiných společenských událostí, kde mohla 35-letá žena znovu uplatnit svůj cit pro bystrou intelektuální konverzaci, již se vyznačovala v mládí. Mansfield, zhrzený otcovým rozhodnutím, se zatím stáhl do ústraní a usadil se u svého bratra Clarence, který měl nepochybně pocit, že bude v tomto období lepší mít nevyzpytatelného bratra pod dohledem. V té době se mu dokonce úspěšně dařilo vyhýbat skandálům a plně se pohroužit do psaní nové knihy s názvem Warwick a neb ztracené národnosti Ameriky. Román měl nevídaný úspěch a již během prvních měsíců po jeho vydání se na pultech amerických knihkupectví prodalo na 35 000 výtisků. Ellen, která byla v té době kvůli politickým změnám propuštěna z ministerstva financí, si nedělala iluze, že by tento náhlý manželův úspěch měl znamenat i nějaké výhody pro ně. Co se rodiny týče, Mansfield nikdy příliš štědrý nebyl. Místo toho rád investoval do svého zevnějšku a vlastních zálib. Žena se tedy rozhodla hledat podporu u matky, jež se nyní po kancléřově smrti stala paní Borového háje. Ženy se dohodly, že ideálním řešením bude pronajímat volné pokoje panství nájemníkům, což se ovšem hrubě nelíbilo Mansfieldovi, který odmítal představu, že by se měl z jeho rodného domu stát hotel. Podpořit rodinu finančně ovšem také nemínil a podrážděně reagoval i na jakoukoliv formu pomoci zvenčí. Když se ku příkladu dozvěděl, že jedna z jeho sester obdarovala jeho děti oblečením, popadl jej učiněný amok. Hledal tyto dárky po celém domě a následně je přede všemi demonstrativně roztrhal. Ellen již byla za ty roky na manželovy výstupy zvyklá a setrvala v Pine Grove až do října roku 1869. V té době se Mansfield s odůvodněním, že se doma již necítí dobře, trvale přestěhoval do svého pronajatého bytu na 23. ulici v New Yorku a prosil manželku, aby se k němu i s dětmi připojila. Zde strávila žena pouhý jediný den. Co se v tomto bytě odehrálo, můžeme jen spekulovat. Faktem ovšem je, že hned následujícího dne odjela ve velmi špatném zdravotním stavu do domu svého bratra Martina, kde se zotavovala několik měsíců. Koncem roku se Ellen pod tlakem příbuzných k manželovi opět vrátila, jen aby se znovu utvrdila v tom, že je tento stav zcela neudržitelný. Nyní již i její matka a konzervativní švagr Clarence, pro něž byl rozvod nepřípustný, pochopili, že Ellen s dětmi se v Mansfieldově přítomnosti ocitají ve skutečném ohrožení a rozluka je jediným možným řešením. Pouhé nadnesení této možnosti však zapůsobilo jako rozbuška. Rozhořčený muž začal do manželky tlouci pěstmi, smíkl s ní na postel a poté, co ztratila vědomí, v bití pokračoval. Mezi jednotlivými údery přitom celý brunátný zlostí křičel, že jestli se jen opováží jej opustit, zabije ji i jejího bratra Martina, u nějž již několikrát nalezla útočiště. Následkem tohoto napadení bylo zranění ruky tak vážné, že ji žena nemohla několik měsíců vůbec používat. Doposud si Mansfield dával dobrý pozor, aby napadal Ellen pouze tehdy, když v místnosti či v domě nebyly děti, a ty se tak mohly pouze dohadovat, co se mezi rodiči odehrává. Nyní se ale žena rozhodla prolomit hradbu mlčení a se svým trápením se svěřit svému milovanému nejstaršímu synovi. Frank se jako každý rok vrátil na léto domů z univerzity. Byl již ve věku, kdy se začal pomalu začleňovat do společnosti a získávat si sympatie místních mladých dívek. Když spatřil modřiny na matčiných pažích, zbledl a výraz v jeho tváři prozrazoval čiré zoufalství. Od toho okamžiku se jeho vztah k otci nenávratně změnil. Během následujících měsíců, kdy se o možném rozvodu hovořilo pouze tiše v Mansfieldově nepřítomnosti, se útoky na Ellen opakovaly. Nezřídka se terčem mužovy zlosti stávala také jeho tchýně Sarah. Nyní tu ale byl 17-letý Frank, který otcovo počínání bedlivě sledoval a byl připraven se na obranu milované matky a babičky kdykoliv postavit. Mnoho nocí strávil Frank v ložnici své matky s nabitým revolverem na nočním stolku, aby mohl okamžitě zasáhnout, kdyby se otec v dalším náhlém záchvatu agrese pokoušel vlámat do pokoje. V lednu 1871, když zjistila, že je v očekávání osmého potomka, učinila Ellen poslední vstřícný krok, aby se s Mansfieldem usmířila. Zpočátku se zdálo, že tentokrát se budou věci vyvíjet jinak. Atmosféra se ovšem velmi rychle změnila. Zatímco manželé diskutovali o tom, kde budou nadále společně žít, muž se náhle rozzuřil a obvinil Ellen, že se spikla s jeho rodinou, aby jej odvlekla zpět do Saratogy. Když žena zvedla paže, aby se chránila před údery, jimiž ji zasypával, Chytil ji manžel za ruku a zakousl se jí do prstu tak silně, že pronikl masem až na kost. Elenin bolestný výkřik probudil Franka, který se na otce okamžitě vrhl. Tento incident se stal onou příslovečnou poslední kapkou a 26. ledna se tak žena konečně obrátila na bratra Martina, aby jí pomohl sepsat patřičné dokumenty potřebné k rozvodu tohoto manželství. Jakmile se Mansfield o podané žádosti dozvěděl, i hned se jako anděl pomsty vypravil do švagrova domu, kde Martinu Hardinovi, který po amputaci paže po válečném zranění stále trpěl zdravotními obtížemi, hrozil nabitou zbraní. Způsobený rozruch však zburcoval sousedy a domovního správce a zanedlouho také příslušníky policie, kteří si Mansfielda odvedli v poutech. Svou manželku Ellen, která se od té doby schovávala po nejrůznějších příbuzných, již osobně více nespatřil, stejně jako svou nejmladší dcerku Margaret, která se narodila v květnu téhož roku. Násilí, jemuž byla její matka v těhotenství vystavena, se však neblaze podepsalo na dívčině zdraví a holčička v 7 měsících zemřela. Pouhý měsíc před jejím narozením bylo manželství Ellen Hardinové a Mansfielda Walworse konečně oficiálně rozvedeno. Muži bylo nařízeno platit manželce výživné v celkové výši $1100 ročně, což byla částka, kterou by bez drastického snížení svých životních standardů dokázal jen stěží zaplatit. Rozvedený muž byl tedy nucen přestat navštěvovat drahé restaurace a stravovat se pouze v závodních jídelnách. Vybírat si méně vyhlášené krejčí, ale především opustit svůj prostorný byt a přestěhovat se do levnějšího penzionu, kde se pokoušel uspokojit psaním zbytky svého náročného a rozmařilého životního stylu. I nadále zůstával ozdobou společnosti, na níž dokázal působit jako okouzlující a příjemný člověk. Jen málo kdo by hádal, že tento úspěšný literát a dokonalý gentleman má temnou násilnickou minulost. Nikoho si ostatně nepustil k tělu natolik blízko, aby mohl dobře poznat jeho skutečnou povahu. Když jej navštívila redaktorka magazínu Home Journal, aby udělala se známým spisovatelem interview, došlo také na téma Walworthových osobních vztahů. Muž se pro tento časopis svěřil, že přestože s rozvodem pod rodinným nátlakem nakonec souhlasil, zpětně tohoto rozhodnutí velmi lituje a doufá, že se s manželkou opět usmíří. Jako důvod této rozluky uvedl skutečnost, že se jako mladý, chudý autor potýkal s finančními potížemi. Nyní, když mu ale psaní skutečně začalo vynášet, je přesvědčen, že se mu podaří Ellen přimět, aby se k němu vrátila. To byl bláhový předpoklad, obzvláště, že zhrzený muž rozhodně nečinil nic proto, aby si znesvářenou manželku naklonil. Naopak, ženu, která nyní trvale žila s matkou v Pine Grove, kde se pokoušela vybudovat internátní školu pro mladé dívky, zahrnoval urážlivými a výhrůžnými dopisy, v nichž sliboval smrt nejen jí, ale i jejich dětem. Nebyl to ale jen vztek vyvolaný skutečností, že si jej žena dovolila opustit. Předmětem jeho nejtrpčí zášti byly peníze a představa, že by měla manželka čerpat ze svěřenského fondu jeho otce. Vydání nejnovějšího Walworthova románu se totiž nebezpečně opozdilo a peníze začaly rychle docházet. V těchto dopisech muž, nazývaje sám sebe zcela zlomeným člověkem, škemral, aby jej Ellen nepřipravovala o jeho milované penízky, aby v zápětí zcela změnil tón a barvitě vylíčil, jak ji, tu zatracenou svini, zastřelí či udupe k smrti. V neposlední řadě vinil Mansfield svou ženu z toho, že jej připravila o jeho ratolesti a poštvala je proti němu, a to i přesto, že o ně nikdy přílišný zájem neprojevoval. Především Frank k otci po těch letech skutečně nepociťoval již nic víc než nenávist a pohrdání. O dopisech, které přicházívaly do Pine Grove, někdy obden, jindy každý den a někdy dokonce i v několika exemplářích denně a nezřídka obsahovaly demonstrativní nábojnice či pytlíčky se střelným prachem, se mladík dozvěděl takřka okamžitě. Velmi dobře si uvědomoval, jak by mohly působit na duševní rozpoložení jeho matky a rozhodl se ji nadále před těmito slovními výpady chránit tím, že začal tyto listy ukrývat dřív, než se jí vůbec dostaly do rukou. Aby ulevil matce od napětí a obav vyvolaných těmito neustálými výhrůžkami, naložil Frank toto břemeno na svá bedra. Sám četl po nocích tyto řádky plné nenávisti a jen bezmocně skřípal zuby nad malostí člověka, který se měl nazývat jeho otcem. Nikdo nevěděl, proč je v posledních dnech mladík najednou tak zamlklý, pobledlý a oči se mu lesknou jako v horečce. Pokaždé, když se vracíval domů z lekcí práva či němčiny, které brával u Otto von Bellowa v Saratoze, nechodil již za ostatními sourozenci, aby si s nimi hrál jako dřív. Měl vždy vynikající paměť, nyní ale začal zapomínat i ty nejbanálnější věci a rodina si jej kvůli této roztržitosti často dobírala. Znepokojivá byla také jeho extrémní obezřetnost. Každý večer se několikrát ujišťoval, že je dům skutečně zamčený a všechny okenice zavřené, což kontroloval i několikrát za noc. Jakoby neustále v napětí očekával útočníků v příchod. Matka jej často nacházela sedět zcela strnulého, s tváří bledou jako stěna a s veřepým pohledem. Několikrát také upadl do stavu podobnému tranzu a sloužící nalézali ráno na jeho polštářích na hnědlé skvrny od krve, jako by v noci krvácel, aniž by o tom měl vůbec povědomí. Mansfield se i navzdory okolnostem několikrát pokoušel borový háj navštívit, jeho dveře mu ale byly pokaždé pevně uzavřeny. Při jedné této příležitosti došlo v Saratoga Springs k náhodnému setkání s Frankem. Mladík, jehož nervy byly napjaté k prasknutí, prožíval tuto konfrontaci velmi bouřlivě a pohrozil tehdy otci, že pokud nenechá matku na pokoji, vezme věci do vlastních rukou a zastřelí jej. Neboť existují hranice, které nikdo nesmí beztrestně překračovat, obzvláště jedná-li se o urážky jeho matky. Otec si tehdy zachoval odstup, avšak v psaní svých hanopisů pokračoval dál. Ve skutečnosti ale nebyla Ellen jediným terčem jeho grafomanských výlevů. Dopisy, které se nakonec dostaly na veřejnost, představovaly jen malou část Walworthovy korespondence. Vyhrožoval také soudci Buchananovi, že jej bez okolků zastřelí na ulici, pokud se postaví mezi něj a Ellen, nebo svému bratru Clarencovi, jemuž rovněž sliboval smrt, pokud se od něj bude snažit ženu odloučit. Sotva by někdo uvěřil, že autor těchto dopisů je tentýž muž, který právě úspěšně vydal další román Beverly neboli Bílá maska, který se stejně jako předchozí jeho díla těšil zářnému úspěchu. Skutečnou povahu Mansfielda Tracyho Walworthe tedy znalo pouze pár vyvolených, mezi něž patřil i nyní již 19-letý Frank. Když jej matka potkala onoho 2. června roku 1873 ráno v hale, zdál se jí opět pobledlý a vyhlížel nemocně. Neobjevil se ani u snídaně, pouze jí nechal vzkaz, že pokud se nevrátí do večeře, ať jej toho dne doma již nečekají. Teprve několik hodin po jeho odjezdu si Ellen všimla prázdné obálky, kterou nechal na stole a která byla nadepsána důvěrně známým písmem jejího muže. Teprve tehdy si matka začala dělat vážné obavy, které ještě zesílily, když odhalila synovu skrýž plnou dopisů, které před jejími zraky Frank celou tu dobu chránil. V textu s nejčerstvějším datem stálo, cituji, připrav se na nevyhnutelné. Chystám se navštívit své děti. Mé srdce lační po jejich pohlazení. Setkám se s nimi, ať už to půjde po dobrém nebo po zlém, nebude-li zbytí. Ať se mi Frank klidí z cesty. To ty jsi ho naučila mě nenávidět. Dávej si dobrý pozor, abys v žádném případě neprobudila to šílenství, které víš, že ve mně dřímá od chvíle, co jsi mě opustila. Jsem zoufalec se zlomeným srdcem. Přiznávám to. Klidně si tenhle dopis schovej pro právníky a soudce. Mým soudcem je Bůh. Ten, který naplnil mé srdce láskou k mým holčičkám a který tygrovi zbavenému mláďat říká zabij. Jestli schování svých holčiček poznám, že jsi je přiměla mě nenávidět, v tu chvíli zazní tvým domem dva výstřely. Jeden pro tebe a druhý pro mě. Spravedlivý Bůh si to žádá. Byly 3 hodiny odpoledne, když vlak ze Saratogy výjížděl do nově vybudované stanice Grand Central Station v New Yorku. Málo kdo si ve všem tom schonu povšiml skromného mladíka ve světle šedém kabátě a měkkém plstěném klobouku, který od vlaku neochvějně zamířil do centra města, k penzionu, kde právě pobýval Mansfield Walworth. Spisovatele zde ale tou dobou nezastihl, předal proto majitelce svou navštívenku a požádal ji, aby svému nájemníkovi vyřídila, ať jej zítra ve věci závažných rodinných záležitostí vyhledá v hotelu Sturdevant House. Jeho syn si ho přeje vidět, dodal mladík, než odešel. Jeho další kroky směřovaly do zmiňovaného hotelu, kde mu byl přidělen malý pokoj ve 2. patře s číslem 267. Na otcovu návštěvu či alespoň odpověď na svůj vzkaz zřejmě čekal celou noc v křesle. Neb jak se ukázalo následujícího dne, postel zůstala ustlána právě tak, jak ji zde připravila pokojová služba. Mansfield se nakonec dostavil následujícího rána. Recepční sice namítal, že je na návštěvy poněkud brzy, muž si ale byl skálopevně jist, že jej host z čísla 267 přijme a v tom se také nemýlil. Poté, co se z pokoje ozvaly výstřely, celý hotel se rázem ocitl na nohou a všichni byli plně zaměstnáni scháněním lékaře pro postřeleného muže, objevil se Frank v hotelové recepci, kde oznámil, že právě zastřelil svého otce a rád by zde vyčkal na příjezd policie. Poté nadiktoval úředníkovi na recepci telegram určený strýci Clarenceovi, aby dal pozor na matku, za tuto službu zaplatil a zůstal zde dál zcela pokojně a nezúčastněně sedět. Poprvé po mnoha měsících nalezl ten mladý muž kýžený klid. Telegrafní dráty po celé zemi mezitím rozechvěla ona šokující zpráva, že známý spisovatel byl zastřelen v hotelovém pokoji vlastním synem. Vzhledem k tomu, že ten se k této skutečnosti otevřeně přiznával a neměl v úmyslu se před zákonem skrývat, byl nadcházející soudní proces pouhou formalitou. Předal dokonce policii také svůj 5-komorový revolver značky Colt, v němž scházely přesně 4 nábojnice. Přední stránky všech newyorských deníků v té době zaplavily skandální odhalení špinavostí, k nimž ve vážené rodině Walworthových mělo docházet a které se přetřásaly během červencového soudního přelíčení, ačkoliv pro obyvatele Saratogy nebyly žádným překvapením. Nejprve vystoupil zástupce koronera, který popsal charakter zranění zavražděného. Nutně smrtelná byla pouze jediná ze 4 vypálených kulek, ta, která pronikla hrudníkem mezi 2. a 3. žebrem. Ta poškodila levou plíci a muž tedy zemřel následkem vnitřního krvácení. Obviněný, který následně usedl na svědeckou lavici, pak popsal, co se onoho rána v hotelovém pokoji vlastně se běhlo. Vylíčil všem přítomným i porotcům, jak krutě otec s matkou zacházel a že ve svých dopisech nezřídka vyhrožoval smrtí nejen jí, ale i svým dětem, v prvé řadě právě jemu. Po posledním útoku na matku si Frank od svého bratrance obstaral pistoli, kterou nosil neustále při sobě. Předpokládal, že pokud by se otec rozhodl rodinu navštívit, mohl by přijít ozbrojen. Tam, kde v otcovské roli Mansfield zcela selhával, nahrazoval jej plně strýc Clarence, který toho roku slíbil Frankovi, že jej na své další misionářské cestě vezme sebou do Evropy. Mladík měl ale obavy odcestovat a nechat zde matku na pospas šílenému muži. Veškerý zdar či zmar těchto plánů měl tedy záviset na jejich setkání v New Yorku. Frank dále uvedl, že neměl v úmyslu otce zabít, ale mínil se s ním setkat pouze proto, aby se ujistil, že nebude matku v době jeho nepřítomnosti obtěžovat. Když jej toho rána navštívil v jeho hotelovém pokoji, konverzace prý zpočátku probíhala překvapivě v relativně pokojném duchu. Mladý muž zapřísahal otce, aby mu slíbil, že již nikdy nebude vyhrožovat Ellen smrtí ani urážet ji či kohokoliv jiného z rodiny. Mansfield na to sice řekl slibuji, pronesl to prý nicméně s tak pohrdavým a výsměšným výrazem ve tváři, že Frank zcela pozbyl důvěry v dodržení tohoto slibu. Poté otec zvedl ruku k hrudi, což mladík vyčetl jako snahu chopit se zbraně, a proto sám tasil a instinktivně několikrát vystřelil. Nebylo tedy nejmenších pochyb o tom, že mladík svého otce zabil. Sporné však bylo, zda šlo o vraždu v sebeobraně a zda byl Frank v té době příčetný. Hlasitě se diskutovalo o tom, do jaké míry by se dali Mansfieldovi dopisy označit za přímé výhrůžky smrtí a soudce váhal, zda je vůbec zahrnout do spisu. Nakonec povolil, aby zazněly všechny, kromě těch, jejichž obsah byl příliš nestoudný a odpudivý, než aby mohl být vůbec veřejně reprodukován. Frankův obhájce O'Connor předložil důkazy stran zhoršujícího se duševního zdraví svého mandanta a v jeho prospěch vystoupila také Ellen, která doložila, jak se v posledních měsících syn dočista proměnil. Předvolaný soudní znalec pak potvrdil, že mladý muž trpí epilepsií. Obžaloba naproti tomu předvedla své vlastní experty, kteří sice tento verdikt nespochybnili, nicméně tvrdili, že v době vraždy obžalovaný dozajista žádný záchvat neměl. Byl to emotivní proces a informace o nechutném chování zavražděného muže vrhaly na celý případ docela jiné světlo. Veřejnost se nemohla shodnout, zda mladíka odsoudit pro hanebný čin otcovraždy, či s ním sympatizovat, že se rozhodl obětovat vlastní život a svobodu, aby ji mohl věnovat své matce. 5. července roku 1873 se velká porota shodla, že je Frank Walworth vinen z vraždy druhého stupně. Tento případ byl mimochodem u tohoto soudu vůbec první, který byl posuzován dle nového státního zákoníku a porota rozlišovala mezi prvním a druhým stupněm, tedy zda byla vražda úmyslná a předem promyšlená či nikoliv. S ohledem na další okolnosti využili porotci této možnosti a Frank tedy nebyl odsouzen k smrti, nýbrž k doživotnímu vězení. První rok svého trestu strávil odsouzený mladík za mřížemi nechvalně známého Sing Sing, načež byl transportován do Auburnské věznice. Jeho matka se mezitím trpělivě věnovala studiu práva, aby získala znalosti potřebné k synově záchraně. Roku 1877 byly její snahy vyslyšeny, když nově zvolený guvernér Robinson omilostnil Franka Walworthe s odůvodněním, že není za zločin právně odpovědný z důvodu nepříčetnosti. Po propuštění se mladý muž vrátil do Pine Grove, kde žil až do své smrti roku 1886, kdy jej skolila plicní choroba, kterou si přinesl z vězení. Ellen i nadále pokračovala ve studiu a roku 1896 získala titul na New Yorkské univerzitě, ačkoliv právnickou praxi nikdy nevykonávala. Byla ovšem činná v mnoha jiných oblastech. Aktivně se zasazovala o popularizaci vědy, vyšší účast žen na konferencích i zachovávání historických památek. Byla autorkou řady inspirativních textů a spolupodílela se na založení ženského sdružení Dcery americké revoluce a humanitární organizace Ženský spolek národní válečné pomoci. Zemřela v 83 letech po sérii mozkových příhod v Georgetownské univerzitní nemocnici ve Washingtonu. Život a dílo této spisovatelky a aktivistky dodnes připomíná mramorový památník, který byl dcerám americké revoluce vztyčen vedle koncertní síně Constitution Hall ve Washingtonu. A otázka zní, jakým směrem by se její život vyvíjel dál, nebýt oné události, která 3. června roku 1873 otřásla klanem Walworthů. Závěrem vám mnohokrát děkuji, že jste mi zachovali přízeň a pozornost a těším se, že se tu setkáme zase příště.